Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Yeah! Sulamispiste kausi 2 on täällä. Sulamispiste, niin kuin muutkin asiat, kehittyy ja uudistuu, joten tällä kaudella me purehdutaan henkilöiden lisäksi ilmiöihin, joihin nämä henkilöt vaikuttaa. Todella mielenkiintoinen kausi tulossa. Tämän lisäksi jakson loppupuolella en enää jaa huonoja kirjavinkkejä, vaan annan kuuntelijoiden vaikuttaa siihen sisältöön, mitä mä teen. Eli jos sulla ei ole vielä mun Instagramia @joelharkimo hallussa, niin mene seuraamaan, koska siellä on mahdollisuus esittää kuuntelijakysymyksiä jokaiselle vieraalle. Sen lisäksi mä tuun jakamaan omia fiiliksiä jokaisesta jaksosta sitten jälkikäteen, niin siellä tulee olemaan tosi paljon uutta lisäsisältöä. Tänään mulla on vieraana ministeri. Mä voin ihan sanoa, että tää vieras jännittää mua todella paljon enemmän kuin kukaan aikaisempi. Hän on nuoresta iästä huolimatta saavuttanut tosi paljon politiikassa. Mä luulen, että me ollaan aika monesta asiasta eri mieltä, mutta uskon, että me saadaan tosi hyvää keskustelua aikaiseksi. Mun ensimmäinen vieras on Lee Anderson. Tervetuloa mukaan. Lee, mitä sulle tällä hetkellä kuuluu?
Mulle kuuluu kyllä hyvää. Mulla oli ihan superhyvä joululoma ja tulin silleen rentoutuneen takaisin töihin ja mä siivosin mun sähköpostilaatikon koko syksyn ajalta mun ensimmäisen työviikon aikana.
No siinä oli varmaan vähän hommaa.
Siellä oli ihan sikana hommaa, mutta mikään ei ole saanut niin onnelliseksi kuin se, kun mä olin valmis ja mä olin silleen, että tää on hallinnassa.
Sait sä sen niin kuin ihan jo siihen, että tiedät sä, että kun tulee yksi viesti, niin lukee yksi viesti.
En ihan siihen, mutta silleen, että mä pystyn niin kuin selaamaan sen koko sähköpostilaatikon alas siihen pisteeseen asti, kun mä aloitin ministerinä. Okay. Ja mä oon esimerkiksi saanut kaikki kansalaispalautteet nyt silleen, että mä oon vastannut niihin.
Toi on aika kunnianhimoinen tavoite. Mä voin kuvitella, varsinkin kun tulee ministeriksi tai valitaan ministeriksi, niin paljon siinä on niin kuin lisääntyy se palaute, mitä tulee.
Joo, lisääntyy. Sitten tulee tosi paljon semmoisia niin kuin erittäin asiallisia palautteita, missä voi olla aika vaikeitakin kysymyksiä liittyen lainsäädäntöön tai viranomaistoimintaan, missä mun oma osaaminen ei myöskään riitä, että mä pyydän virkamiehiltä tai niin kuin erityisavustajien kautta apua siihen, että sellaisiakin tulee kyllä paljon enemmän kuin aikaisemmin.
Mä oon ihmettelyt, että miten hän Jallis hoitaa ton, koska kaikki soittaa mulle. Ne saa sitä niinku kiinni.
No varmaan just sen takia.
Sitten soittaa mulle ja on silleen, että hei, että oon tavoitellut sun isää. Okei, selvä.
Sekin on yksi tapa hoitaa, että ei vaan niinku vasta.
Niin, kyllä. Miten eduskunnassa menee? Minkälainen fiilis siellä on, että jos sul menee nyt hyvin?
No ne on vielä, siis eduskunta on vielä istuntotauolla.
Joo.
Helmikuun alkuun. Ja mulla on ainakin sellainen olo, että se istuntotauko tuli nyt kyllä ihan hyvään jamaan, että siellä oli aika semmoista väsynyttä jengiä, ehkä pikkasen silleen pintakireenä silloin syksyllä. Mm. Että toivottavasti kaikki, mikä ei ole mitkään niin kuin ihme myöskään ottaen huomioon sen, että viime vuosihan oli se, jolloin oli eduskuntavaalit ja oli vielä eurovaalit perään ja tavallaan monille on ollut uutta se eduskunnan arki ja se voi olla aika väsyttävää alussa varsinkin. Se tahti ja sitten monet on varmaan tehnyt vähintään yhden vaalikampanjan ja näin, että toivottavasti kaikki on saanut vähän levättyä.
Niin, ja sitten on ollut aika myrskysää sekä niin kuin edellisellä hallituksella kyllä. että teidän hallituksella. Jotenkin ainakin mulla on semmoinen fiilis, kun politiikkaa seuraa, että se on niin kuin paljon enemmän turbulenssia kuin aikaisemmin.
Ja siis hallitus kaatui kahdesti niin. edellisen vuoden aikana, mikä on täysin poikkeuksellista, että on, se on kyllä enemmän turbulenssia kuin mitä on normaalia tai mikä olisi suotavaa.
Niin kyllä, se varmaan häiritsee aika paljon sitä niin kuin työn tekemistä, keskittyä siihen.
Kyllä, ja siis kyllähän se hallituskriisi tarkoitti sitä, että silloin kun ei ole niin kuin muodollisesti hallitusta, niin ei ministeriössäkään voida laittaa asioita eteenpäin, että sitten vaan kaikki odottaa sitä, että tulee niin kuin uusi hallitus ja jos ministeri vielä vaihtuu jossain tehtävässä, niin sitten menee kyllä aika paljonkin uusiksi.
Miten susta tuli poliitikko?
Vähän vahingossa ja mulla on edelleen semmoinen olo, että mä en oikein pidä siitä poliitikko-sanasta ehkä niin paljon, koska se ongelma on se, että se luo sellaista kuvaa, että politiikka on vain ikään kuin niiden ihmisten juttu, jolla on mahdollisuus tehdä sitä kokopäiväisesti. Kun jotenkin mun käsitys politiikasta tai yhteiskunnastahan on se, että kaikkihan me teemme koko ajan poliittisia asioita ja me kaikki otamme kantaa ja tavallaan mikään asia ei pyörisi eikä muuttuisi yhteiskunnassa, ellei kaikki ihmiset jotenkin itse ymmärtäisi sen oman toimijuutensa, riippumatta sit siitä, että onko kyse äänestämisestä tai jostain muusta projektista.
Niin, toihan on ihan totta, että me kaikki niin kuin otetaan kantaa asioihin ja keskustellaan. Mun mielestä sitä pitäisi olla vielä enemmän.
Kyllä.
Niin kuin varsinkin nuorten keskuudessa.
Kyllä ja mä oon yrittänyt sanoa aika paljon myöskin kouluvierailuun, että kannattaa aina muistaa se, että isot yhteiskunnalliset muutokset harvoin alkaa esimerkiksi meidän eduskunnan sisältä. Että kyllä ne syötteet ja ne aloitteet ja ne ideat ja ne uudet ajatukset tulee yleensä kyllä aina sieltä ulkopuolelta. Että siksi me tarvitaan myöskin vapaata ja vahvaa mediaa, me tarvitaan kansalaisliikkeitä, me tarvitaan niin kuin kaikenlaisia erilaisia foorumeja, missä ihmiset voi tehdä ja keskustella. Mun ekat vaalit oli 2008 kuntavaalit. Silloin mä olin ehdolla ensimmäistä kertaa ja tavallaan mun tie oli vähän semmoinen tyypillinen, että mä olin ollut paikallisesti mukana erilaisissa kansalaisliikkeissä vastustamassa Toriparkkia Turkuun ja vaatimassa kohtuuhintaisia työtiloja taiteilijoille. Ja sitten mä turhauduin siihen, että mulla oli semmoinen olo, että kaikki vaan yrittää saada päättäjät päättämään jotenkin toisin, että miksi useampi meistä nuorista esimerkiksi ei sitten astuttaisi ehdolle ja tavallaan lähdettäisiin hakemaan paikkaa sieltä päätöksentekojärjestelmän sisältä. Ja käytännössä mä oon edelleen sillä tiellä, että mä en tullut valituksi ekalla kerralla, enkä ekalla kerralla myöskään eduskuntavaaleissa, enkä ekalla kerralla, kun olin eurovaaleissa ehdolla, mutta sitten toisella kierroksella niin pääsin sitten valtuustoon ja sitten 2015 eduskuntaan.
Niin, toi on aika raadollista. Mä oon nyt ollut kahdessa eduskuntavaaleissa ehdolla ja ekan kerran mä en noin 1000 äänen päähän ja nyt 500 äänen päähän, niin ehkä 250 ensi kerralla. Mutta se on aika niinku raadollista hommaa. Siinä pitää olla niinku tosi pitkäjänteinen. Mm-hmm. Että jos sä mietit jotain ihan muuta työtä vaan, niin sä pystyt aina niinku, no ei kaikkea pysty ottaa. En mä sano, että pystyy ottaa takaisin, mutta sä saat niinku uuden mahdollisuuden. Mm. Tässä sä saat uuden mahdollisuuden 4 vuoden päästä.
Mm. Niin se on. Ja mä luulen, tavallaan se syy on varmaan se, että äänestäjätkin haluaa nähdä ennen kuin ne antaa äänensä sulle. Eli tavallaan antaa sen luottamuksen, että sä oot aidosti sitoutunut siihen työhön. Että se on niin sama, että halutaan myöskin ihmisiltä jotain vähän niin kuin työnäytteitä niin kuin palkataan tavallaan. Että tiedetään, että okei, että tämä ihminen on nyt niin kuin sitoutunut tähän hommaan, että se ei vaan tule vähän katsomaan, että minkälaista tämä on. Mutta sitten se, mikä musta tuntuu, mä aina kerron tänne, että miten monesti mä oon ollut ehdolla tulematta valituksi, koska mä ärsyttää myöskin se, että erityisesti nuorten kohdalla puhutaan siitä, että ei ole kokemusta. Mm. Kuin myös nuoret, lähes kaikki, ketä mä tunnen, niin kuin nuoria eduskunnasta esimerkiksi, niin ovat olleet ehdolla useampaan otteeseen ennen kuin tulee valituksia. Ne on tehnyt sen pohjatyön, ne on ollut tosi pitkään mukana ja pohjustanut sitä. Että se ei ole vaan niin, että sen takia alle 30-vuotiaana niin olet päässyt ensimmäisellä kerralla.
sitten sano, jos mä oon väärässä, mutta mulla on ainakin semmoinen niinku fiilis politiikasta, että on paljon tärkeämpää se, että sä haluut oppia ja että sä teet duunia sen eteen, että sä opit, kuin että sä vaan muka tiedät kaiken ja sulla on niinku kokemusta. Että eihän se toimi niin. Että tärkeinhän on se, että oot sä sit nuori tai vanha, että sä haluut, niinku sä oot muotautumiskykyinen, sä kuuntelet muita ihmisiä ja sä haluut niinku oppia niitä juttuja.
Siis ihan se kauhistuttaa ajatus ihmisestä, joka on sitä mieltä, että tietää kaiken ja lähtee politiikkaan. Niin ei, ei sellaisia. Mielestäni kansanedustajissakin näkee sen, että ollaan, että ne tärkeimmät ominaisuudet mun mielestä on se, että haluaa ja jaksaa oppia lisää koko ajan. Sitähän aina on sanottu eduskunnassa myöskin, että hyvän kansanedustajan tunnistaa siitä, että se esittää oikeita kysymyksiä.
Joo.
Ei siitä, että se osaisi kertoa, niin kuin, miten asiat on aina. Ja toinen on se, että on hyvät perslihakset. Eli että on sellainen työmoraali, valitettavasti siis ne on pitkiä päiviä ja työmäärä on kyllä tosi iso, että kyllä siinä pitää olla motivaatio sellaisella tasolla, että myöskin jaksaa sitten painaa.
Turhaudut sä helposti niin kuin siihen keskusteluun tai siihen meininkiin, mikä siellä vallitsee. Asiat etenee tosi hitaasti. Totta kai se on ihan eri asia olla valtuutettu stadissa, mutta kyllä mäkin välillä istun niin kuin kaupunginvaltuustossa ja mietin silleen, että let's move on tyyppisesti, koska siellä on kaikkien pitää saada puhua ja se kuuluu demokratiaan. Mutta välillä on semmoinen fiilis, että monet ihmiset puhuu vaan puhumisen takia. Niin tuleeko sulle koskaan semmoista niinku turhautumista siitä, että pitäisi olla niinku nopeampi ja ketterämpi?
Kyllä musta tulee, ehkä suurin turhautuminen mulle tulee kyllä siitä, jos ihmiset sanoo, tekee kauheita asioita tai sellaisia, mistä mä olen syvästi väärä tai eri mieltä, niin sitten mä olen silleen, että miten? Mutta kyllä se, ehkä mä oon niinku oppinut siihen, kyllä joo, turhaudun myöskin siihen, että välillä tuntuu, että asiat liikkuu niin hitaasti. Ja mulla erityisesti, jos tulee, mä itse tulin järjestöpuolelta tavallaan politiikkaan, niin siellä tapahtuu tosi nopeasti ja kaikki tekee myöskin itse tosi paljon. Että päätetään tehdä jotain, niin sitten seuraavana päivänä niin kun meillä on jo homma rullaamassa. Mutta se on ollut ihan hyvä oppia myöskin se, että yhteiskunnasta ehkä ihan syystäkin, niin prosessit ovat välillä hitaita.
Niin joo.
Mietitään esimerkiksi lainsäädäntöä, että tavallaan olisi aika kauhea ajatus myöskin se, että jos opetusministeri Andersson saa joku hyvän idiksen joku päivä ja
niin kyllä,
olettaa, että pistetään tämä nyt suoraan lainsäädäntöön, että onneksi siellä on niin kuin ne virkamiehet, jotka valmistelee ja sitten pitää olla kuulemistilaisuuksia ja kaikkea muuta, että muutkin tahot voivat sanoa, jos tämä on hyvä vai huono idea ja mistä syystä. Että se ehkä välillä unohtuu myöskin, että se on demokratian kannalta välillä ihan hyvä, että on tietyt prosessit, jotka voivat sitten välillä turhauttaa, kun ne on hitaita.
Oletko aina ollut vasemmisto? Tuliko se sulle jotenkin, niin kuin, äidin, onko sun vanhemmat esimerkiksi poliittisia? Sun isä on taiteilija, eikö niin, ja sun äiti on toimittaja?
Ne ei ole poliittisia siinä mielessä, että niillä ei ole puoluekirjaa mun tietääkseni ainakaan. Ja mä en muista, että me oltaisiin ikinä puhuttu puoluepolitiikkaa kotona. Ja mä en ole sillä tavalla saanut vasemmistolaisuus niin kuin kotoa, niin kuin jotkut ovat saaneet. Selvästi, että voi olla, että suvussa tai perheessä on niin kuin tietty poliittinen traditio, vaan löysin sinne kyllä omin päin. Mutta toki niin kuin ehkä semmoinen kulttuuritoimittaja, niin semmoinen kiinnostus yhteiskunnallisiin kysymyksiin on kyllä ollut aika paljon. Ja taiteilijoista oppii semmoista tervettä asioiden kriittistä tarkastelua, kun niillä on aina joku outo oma näkökulma kaikkeen. niin sellaista mä oon kyllä saanut, mutta mä liityin vasemmiston nuoriin, kun mä olin 16 muistaakseni ja sitten puolueeseen, kun mä olin 20. Ja ainakin se puoluepolitiikka niin oli ehkä vähän yllätys mun vanhemmille ja vaaleissa ehdolle asettuminen.
Onko sun vanhemmat jotenkin, onko ne jeesannut sua paljon tuossa? Tai ootko sä tarvinnut edes niiden jeesiä?
No mä en ole ehkä tarvinnut niiden jeesiä sinänsä, mutta mun äiti on kyllä aina ollut ihan semmoinen super iso tukija ja sitten se on kuunnellut kaikkea mun ensimmäisiä radioväittelyitä tyypillisesti. Se on sitä palautetta, mitä äidit laittaa, että riippumatta siitä, miten on mennyt oikeasti, niin sitä äidit aina laittaa, että tosi hyvin meni. Se oli niin fiksu. Ne onhan tollainen tosi tärkeä.
Niin, että on ne oikeat ihmiset siinä ympärillä.
Kyllä, henkilökohtaisestikin tärkeää, mutta sitten mulla on ollut kavereita, joiden kanssa mä oon tehnyt politiikkaa ja se on kyllä tosi tärkeää. Sellaisenkin neuvon mä oon aina sanonut kaikille, jotka haluaa lähteä tekemään vaalikampanjaa esimerkiksi, että kerää ensin se jengi. Että kukaan ei tee yksin, että vaikka politiikka on tosi henkilökeskittynyttä, että on henkilö tämä ja henkilö toi ja ne sanoo näin, niin kaikilla on se tiimi ja ne omat tyypit, joilta ne kysyy neuvoja ja joiden kanssa ne yhdessä suunnittelee ulostuloja ja linjauksia ja kaikkea muuta. Et ilman sellaista porukkaa ei kyllä hirveän pitkälle voi mennä.
Niin, sä sanoit, että sun äiti kuunteli sun ekoja väittelyitä, niin tuli vaan mieleen, että miten sä harjoittelet väittelemistä? Koska mä mietin tänään, kun sä tulit mun vieraaksi, niin mä funtsasin, että vitsi, että tänään on ehkä niinku yksi eduskunnan parhaista puhujista ja väittelijöistä. Niin miten sä oot oppinut väittelemään?
Mä en tiedä, miten mä oon oppinut väittelemään muuta kuin, että mulla oli mun kaveriporukka. Tää on niinku paras selitys, mitä mä oon keksinyt. Tai mulla on itse asiassa kaksi selitystä, mitä mä oon keksinyt. Mutta yksi niistä on se, että mä oon äidinkieleltäni ruotsin kielinen. Niin mä luulen, että se auttaa, kun sä puhut jotain muuta kieltä kuin sun omaa äidinkieltä, koska kaikki sellainen turha politiikkopuhe karsiutuu aika nopeasti pois. Et siitä mä ainakin sanon kiitosta useampaan otteeseen, että sanon suoraan. Nyt kun mä oon oppinut puhumaan suomea paremmin, niin ehkä mäkin alan rönsyilemään.
Älä lähde sille tielle.
Niin, mä toivon, että mä en lähde. Ja sitten toinen on ollut se, että mun kaveriporukka, kun mä olin lukiossa yläasteella, niin siellä väiteltiin ihan hulluna kaikesta koko ajan. Että me oltiin tosi voimakastahtoisia ihmisiä kaikki, ja sitten mun on vähän eri mielipiteet monista kysymyksistä, niin sitten oppi semmoiseen debatoimisen tapaan. Mutta sitten mä oon kyllä, siis kaikkiin väittelyihin ja paneeleihin kannattaa tulla hyvin valmistautuneena. Kyllä mä oon aina varsinkin alussa, niin sen pohjalta, että mikä aihepiiri on, mistä mä oon tulossa keskustelemaan, niin käynyt taustat läpi, kerännyt tietoa, miettinyt vähän vastaväittelijöiden argumentteja omien argumenttien pohjia. Että sekin on kyllä tosi tärkeä ja myöskin asia, mistä välillä olen ollut aika hämmästynytkin, muistan mun poliittisen urani alussa, että miten huonosti valmistautuneena monet esimerkiksi tulee vaaliväittelyihin.
Niin, siitä pystyy sitten aika nopeasti niin kuin tukemaan niitä omia argumentteja.
Kyllä, pitää ennakoida sitä, että mitä muut tulee sanomaan. Pitää miettiä, millä sä vastaat siihen. Jos sä oot vasemmistolainen esimerkiksi, niin sun pitää aina pystyä vastaan siihen, että miten sä rahoitat sun eri esityksiä, veropolitiikan perusteita. Olla tämmöisiä tiettyjä niin kuin perusjuttuja, joita voi olettaa.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
että kysytään.
No mitä mieltä sä oot sitten niin kuin poliittisesta keskustelukulttuurista? Minkälaista se sun mielestä Suomessa on? Sä sanoit, että yksi syy, miksi sä tulit tähän podcastiin, oli myös se, että sä haluut niin kuin enemmän keskustella näistä asioista ja että on ihmisiä, joilla on eriäviä mielipiteitä ja niin kuin tämmöisiä juttuja. Niin mitä mieltä sä oot siitä niin kuin poliittisesta keskustelusta, mitä käydään, tai sen tasosta?
No mun mielestä meillä on tosi vähän hitaan keskustelun ja tämmöiseen niin kuin vähän syvemmän keskustelun foorumeita. Että niitä puuttuu politiikassa kyllä aika lailla. TV-studioissa ollaan 10 minuuttia korkeintaan 15. Jos on pitkä lähetys, niin voi olla vähän pidempään. Puheenjohtajatentit on aivan karmeita.
Niin.
Siellä on muutama minuutti per tyyli, että nyt käydä läpi työllisyys. Sitten sä saat minuutin, puolentoista minuutin puheenvuoro. Eduskunnassakin debatit on rajattu minuuttiin, että yhä enemmän musta tuntuu, että se poliittinen keskustelukin on siirtynyt Facebookista Twitteriin, mikä on myöskin harmi. Mä huomasin eroa siinä, että vielä 4 vuotta sitten oli ihan ok puolueen puheenjohtajan kirjoittaa kommentteja ajankohtaisiin aiheisiin Facebook-seinälle. Ja sit, kun sä kirjoitat, silloin sä voit perustella vähän pidempään. Nykyään toimittajat ottaa vain twiittejä kommenteina eri puheenaiheisiin, eli silloin se niinku kommentoinnin mitta on lyhentynyt jo ihan merkittävästi.
Niin, Twitter on aika, se on aika vaikea laji.
Ja sitten on aika paljon, on kyllä, on henkilöön menevää kyllä erittäin paljon, ihan liikaa. Ja kyllä se huomaa niin siinä somekeskusteluissa erityisesti, että semmoinen niin kuin ilo ja innostus ja tavallaan semmoinen niin kuin intohimo, mikä pitäisi liittyä myöskin väittelyyn ja poliittiseen keskusteluun. Musta tuntuu, että se on niin kuin kadonnut kokonaan. Että ihmiset on aika kyynistyneitä ja väsyneitä siihen poliittiseen ilmapiiriin ja sit niin kuin on aika semmoista väsynyttä piikkiä, mitä heitellään toisilleen. Mikä on tosi harmillista, koska kaikkein parhaimpia väittelyitä mun ja keskusteluja esimerkiksi on itse käynyt yleensä siis kokoomuslaisten kanssa, jotka voivat olla täysin eri mieltä siitä asiasta mun kanssa, mutta se on myöskin silloin, kun sä keskustelet asiallisesti, väittelet jonkun kanssa, niin silloin sä opit eniten.
Kyllä.
Tavallaan sen toisen niin kuin vastapuolen tai toisen argumentoijan ajattelumalleista ja argumenteista.
Niin, ja toi on ehkä semmoinen, mitä mäkin olen tosi paljon funtsannut, että tarvitsisi enemmän hyvää keskustelua ja sen toisen ihmisen niin kuin tietynlaista empatiaa ja ymmärtämistä, että mistä se tulee ja mitä se tarkoittaa ja miksi se sanoo noin. Että kyllä mua, kun mä olin kokoomuslainen, niin kyllä mua välillä ärsytti kaupungin valtuustossa se, että me ollaan niin kuin kategorisesti aina vasemmiston kanssa eri mieltä. Tiedätkö? Että se menee niin kuin siihen, että kaikilla puolueilla on hyviä juttuja, kaikilla puolueilla on huonoja juttuja, niin pitäisi pystyä enemmän oikeasti keskustelemaan niistä ja pitäisi pystyä kannattaa semmoisia asioita, jotka on ihan oikeasti hyviä. Eikä vaan sitä, että me nyt ollaan tätä mieltä, koska noi on niin kuin eri mieltä. Niin se on semmoinen, mikä mun mielestä puuttuu. Oot sä sit ottanut painetta siitä, että paljon se poliittinen keskustelu on myös henkilöön menevää?
Välillä. Mä huomaan, että mulla on välillä semmoisia vetäytymisen kausia, kun huomaan, että mä en ihan jaksa sitä. Että en jaksa lähteä ja tai että mä tiedän, että jos mä kirjoitan näin, niin sitten tulee taas. Ja se on vähän sellaista, mitä pitää niin kuin pystyä analysoimaan myöskin itteensä, koska että se on aika epäterve merkki mun mielestä, jos me aletaan joko tämä niin kuin vetäytymisen reaktio tai sitten semmoinen itsesensuroinnin reaktio, minkä mä tiedän, että monet myöskin, että se aiheuttaa sitten sitä, että välttelet tiettyjä aiheita esimerkiksi. Maahanmuutto, feminismi, niin kuin hyvänä esimerkkeinä. Mutta kyllä sitten olen yrittänyt niin kuin ylläpitää sitä linjaa itse. Mä en nyt sano, että mä oon täydellinen, aina onnistun tässä. Että on varmaan monet, jotka on sitä mieltä, että mä oon ihan yhtä henkilön käyvä kuin kaikki muutkin. Mutta että tavallaan niin kuin asia-argumentit, kaikkein tärkeimmät, se, että perustelee ne omat kannat. Ja sitten toisena myöskin se, että ei ota itteensä liian vakavasti.
Niin, et, kyllä.
Et mun mielestä tässä pitää olla huumoria myöskin, että ei kukaan jaksa tätä meidän päättäjien keskustelua seurata muuten.
Ja toi on varmaan hyvä niin kuin tapa lähestyä sitä asiaa. Koska kyllä mä oon monta kertaa miettinyt, kun niin kuin junnuna seurasi äidin kansanedustajan uraa ja sitten on itse ollut vähän, no aika vähän vielä mukana, mutta se, että kuinka paljon paskaa poliitikot saa. Niin kuin ihan oikeasti. Tuo keskustelupalstoille, että jos niin kuin julkkiksista puhutaan huonosti, niin kyllä poliitikot saa niin kuin oman osansa. Ja sä oot koko ajan niin kuin kritiikin aiheena, koko ajan sua vahditaan, niin onhan sen pakko olla aika raskasta.
Joo, mutta siihen jotenkin tottuu kyllä siihen, että ei jotenkin, ainakin musta tuntuu, että mä oon oppinut siihen, että mä en hirveästi mieti sitä henkilöä, josta ne kirjoittaa niin kuin omana itsenäni. Ja sitten se auttaa myöskin, että sitten toisaalta saa myös paljon hyvää palautetta.
Niin, totta kai.
Että se ei näy ikinä niillä niin kuin kommenttipalstoilla tai jossain nettikeskusteluissa, mutta ne on sitten ne, jotka tulee sun oman sähköpostilaatikkoon tai tekstareina tai puhelinsoittoina tai kohtaamisina. Ja ne on kyllä tosi arvokkaita. Mä oon aina sanonut ihmisille, että on niin kuin ihan hirvittävän tärkeää myöskin, että ne, jotka tulee kiittää. Et koska se on tavallaan se, joka luo sen vastapainon sille muulle.
Niin, se on ihan totta.
Mitä sitten näkee. Omalla kohdallani ehkä semmoinen, mikä mä oon pitänyt kaikkein ahdistavana itse asiassa tässä, niin liittyy ehkä enemmän semmoiseen niin kuin roskan median. Että jos ne alkaa seuraamaan kaduilla, niin sit se aiheuttaa vielä sen, että ei tee mieli niin kuin tehdä mitään sun vapaa-ajalla muuta kuin olla kotona. Ja se on kyllä tosi surullista, koska musta tuntuu, että Suomen paras puoli on kuitenkin se, että täällä jengi voi törmätä Sauli Niinistöön jossain, missä se nyt oli ollut pelaamassa jotain pipolätkää äsken ja niin kuin ministereihin ruokakaupassa, että päättäjät eivät eristäydy niin kuin tavallisista ihmisistä, vaan elää niin kuin tavallisten ihmisten elämää muiden joukossa.
Niin, sä oot kyllä saanut osaksesi että roskamediat seuraa sua. Kyllä sitä vaan aina hämmästyy, että minkälaisista asioista ne kirjoittelee, kun on ollut bissellä tai jossain. Ihmiset ei oikein osaa käyttäytyä netissä, niin onko sulla sama, että suurin osa on just sitä niin kuin anonyymistä huutelua tai Twitterisuutelua, ei se välttämättä anonyymisti, mutta Twitterisuutelua, mutta sitten ne kohtaamiset on aina positiivisia. Tai suurimmaksi osaksi?
Kohtaamiset on suurimmaksi osaksi positiivisia tai ainakin huomattua paljon asiallisempia, että eihän kaikki ovat aina samaa mieltä myöskään, eikä musta siihen on ihan turha niin kuin ajatella, että kaikki olisi aina mun kanssa samoilla linjoilla. Mutta kyllä sen huomaa ihan merkittävän eron siinä, että koskaan ei ole tullut kasvatusten sen kaltaista palautetta kuin mitä näkee tavallaan päivittäisessä fiidissä. Mm. Mulla on myöskin ollut semmoinen tapa, mitä mä oon kokeillut, että jos on tullut niin kuin tekstareina tämmöistä hyvin asiatonta palautetta, niin mä oon soittanut takaisin.
Okei.
Okay. Mikä on ollut todella kiinnostava projekti siinä mielessä, että on ollut niitä keissejä, jolloin ääni on muuttunut totaalisesti kellossa. Silloin kun on soittanut, me aidosti puhutaan niistä asioista. Että käydä keskustelua eli dialogia. Se ihminen myöskin huomaa, että on niin kuin ihminen siellä toisessa päässä. Niin eli on ollut niitä, jossa se kanta on muuttunut. On ollut niitä, jossa kanta ei ole muuttunut, mutta on kiitetty soitosta. Eli on kuitenkin päässyt semmoiseen dialogin tasolle.
Joo.
Ja sitten on ollut niitä, jossa ei uskalleta vastata, kun mä soitan takaisin. Kaikkein huvittavinta, että kehtaa kyllä laittaa semmoisia niinku törkeitä tekstareita, mutta sitten jos se niinku ihminen, jota sä yrität kontaktoida, sitten niinku ottaa kontaktia takaisin, niin sitten kantti ei kestä enää painaa nappia niin, että vastaisi puhelimeen. Mutta toisaalta niistä numeroista ei ole tullut kyllä sitä enää.
Ei ole tullut enää viestiä. No se on ihan hyvä.
Mutta mä oon suositellut sitä, että mä tiedän, että jotkut muutkin kansanedustajat meidän eduskuntaryhmästä on kokeillut tätä samaa.
No nyt me päästään yhteen aiheeseen, mitä sä sanoit, että sä oot yrittänyt vältellä. Näet sä, että sä oot feministi?
Näin. Enkä mä oon sille ehkä edes yrittänyt vältellä sitä, mutta se on vaan semmoinen, mitä mä tiedän, että sitten semmoinen tietty määrä niin kuin shittiä tulee aina.
Mm.
Mutta
niin
että jos pitää tavallaan
niin kuin,
pitää nimenomaan niin kuin välttää sitä itsesensuuria. Et se ei edes ole mun mielestä niin vaikea aihe, mutta ihmiset reagoi siihen sanaan jotenkin tosi voimakkaasti.
Mm. Mulla on ehkä vähän sama, että mä näen ehdottomasti, että mä oon tasa-arvon puolella ja niin kuin kaikkien puolella, mutta sitten se feministi-sana on jotenkin niin jännittävä, että jos joku kysyisi multa, että oot sä feministi, niin mä en tiedä, mitä mä sanoisin. Mä oon monta kertaa miettinyt, että ehkä mä en oo, ja varsinkin ehkä tähän niin kuin neljännen aallon feminismiin, niin se tuntuu tosi pelottavalta ja haasteelliselta. Mutta kun me päästään tähän aiheeseen, niin minkälainen asema sun mielestä naisilla on politiikassa? Siitähän puhutaan, se on ollut niin kuin mun mielestä eduskuntavaalien jälkeen tosi kuuma peruna. Ja teidän naisministeriporukkaa on niin kuin hehkutettu ympäri maailmaa ja sitä on tuotu niin kuin tosi hyvänä juttuna. Niin minkälainen asema sun mielestä naisilla on politiikassa tänä päivänä?
Se on parantunut tosi paljon, mutta se on vielä monella tavalla poikkeuksellista. Ja musta tämä kansainvälinen huomio, myöskin kansallinen huomio tämän niin kuin nykyisen hallituksen ympärillä itse asiassa osoittaa sen ja todistaa sen. Eli se, että olisi 4 alle 35-vuotiasta ja 5 yhteensä niin kuin naispuheenjohtajaa hallituksessa on niin poikkeuksellista, että se on asia, mikä herättää hyvinkin paljon huomiota. Se on poikkeuksellista myöskin suomalaisessa mittakaavassa. Eli siinä mielessä niin kuin sanoisin, että naiseus eri tehtävissä on edelleen jotain, mitä kommentoidaan paljon enemmän kuin miehiys vastaavissa tehtävissä tai vastaava tilanne miesten kohdalla. Niin kyllä se niin kuin osoittaa sen, että ollaan niin kuin luomassa uutta monella tapaa.
Niin, miten sä otit vastaan sen niin kuin huomion? Mua kiinnosti se nimenomaan siksi, koska sitä hehkuttiin just sitä niin kuin naiseutta siinä, tiedätkö? Ja te olette kaikki, no mä en kaikki, esimerkiksi pääministeriä en tunne, mutta Ohisalon kanssa ollaan oltu samoilla vaalikentillä ja sun uraa seurannut paljon ja niin kuin näin, niin teillähän on oikeasti tosi, kaikki teistä on tosi kompetentteja, tehnyt tosi paljon duunia sen eteen, että te ootte tuolla. Ja sitten se isoin hehkutus oli se, että olette naisia.
No, mulla oli ristiriitaiset fiilikset sen suhteen, just mä tavallaan aika samantyyppisistä syistä, ja mä oon myöskin niissä KV-haastatteluissa, mitä mä oon antanut, mä oon kommentoinut sitä myöskin, että mä oon sanonut, että se, että eihän sukupuoli tee kenenkään politiikasta hyvää niin, automaattisesti. Joo. Eli tavallaan mä ymmärrän niin kuin sen, että tämä herättää huomiota siksi, että representaatioilla on väliä, siksi, että naiseus on edelleen niin poikkeuksellista, kun puhutaan niin nuorista naisista, niin monesta kuin tämän hallituksen kohdalla, ja siksi tästä niin kuin tätä näkyvyyttä on. Mutta oleellisempaa kuin se, että on 5 naista johdossa hallituksessa tai näin paljon alle 35-vuotiaitahan on se, että mikä se poliittinen ohjelma on, jonka ympärillä tämä hallitus on rakentanut sen oman työnsä, ainakin mun näkökulmasta. Et meillä on paljon esimerkkejä, tämä on nyt vähän niin kuin kulunut klisee, mutta Margaret Thatcher hän ei ollut sellainen naisjohtaja, jonka niin kuin poliittisesta linjasta itse olisin samaa mieltä tai mikä pitäisin hyvänä. Että siinä mielessä on aina oleellista kiinnittää huomiota siihen sisältöön, eli sen politiikkaan, mitä halutaan ja aiotaan tehdä.
Niin, sehän on kuitenkin se ykkösjuttu ja mitä te ajatte. Mä oon vaan miettinyt tätä paljon, koska tietyllä tavalla naisillahan menee politiikassa tosi lujaa, ei vaan niin kuin hallituksessa, mutta näissä vaaleissa oliko se 42% ehdokkaista oli naisia, 47% kansanedustajista on naisia. Sitten teillä on paljon enemmän, nyt on paljon enemmän naisministereitä. Sitten jos katsotaan Helsingin valtuustoon, niin siellä on suurin osa pormestaristosta, siellä on 1 mies pormestari, 3 naista. Valtuustoryhmien puheenjohtajuudet on mun mielestä tasaan. Kaupunginhallituksessa on, onko siellä 1 vai 2 naista enemmän. Niin naisillahan on hyvä asema politiikassa nykypäivänä. Niin miten sä toivoisit siihen niin kuin lisää kehitystä tai mitä se vaatis? Mitä sä ajattelet niin kuin siitä, että missä nyt mennään ja mihin pitäisi mennä?
No varmaan, jos miettii esimerkiksi vanhemmuutta, niin siinä ne erot tulee edelleen aika selvästi esille mun mielestä, että miten pitkään ollaan vanhemmuuden takana poissa. Esimerkiksi politiikassa niin kyllä eroaa naisten ja miesten kohdalla edelleen, minkälaisia odotuksia esitetään vaikkapa suhteessa niin kuin naisten vanhemmuuteen ja että kuinka pitkään pitäisi olla poissa, jos saa lapsen ja muuta tällaista. Mä toivoisin myöskin, että ehkä semmoinen niin kuin asiantuntijuus eri aihepiireissä, että sitä muutosta alkaisi tapahtua siinäkin, että naiset on voimakkaasti yliedustettuna yleensä niin kuin niissä valiokunnissa tai lautakunnissa, missä käsitellään sosiaali- ja terveysasioita, sivistyskasvatusasioita ja varsinkin eduskunnassa sitten niin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa on perinteisesti ollut hyvin niin kuin miehekkäitä alueita. Että siinä olisi tavallaan kiinnostavaa myöskin, jos tapahtuisi semmoista.
Niin, muutosta. Onko se sitten silleen, ja tähän mä en oikeasti, mulla ei ole niin minkään sortin statistiikkaa tai edes näkemystä siihen, mutta onko se, että naisia jotenkin kiinnostaa enemmän ne aiheet, vai onko se, että naisia ei oteta sinne, vai niin kuin, mikä on sun mielestä se suurin syy? Koska mä juttelin tästä, en tiedä tunnetko Fatim Diarraa.
Tunnen Fatun hyvin pitkältä
niin,
aikaa.
Just näin, niin Fatun kanssa juteltiin tästä samasta aiheesta, niin sitten me keskusteltiin, niin sitten Fatu oli silleen, että no mähän itsekin teen aika paljon niin kuin koulutuspolitiikkaa. Sitten mä kysyin häneltä, että onko se jotenkin sen takia, että hän on nainen, vai onko se sen takia, että hän on kiinnostunut niistä asioista. Niin sitten Fatu sanoi, että no hän ei oikein ikinä miettinyt sitä.
Mä luulen, että siihen vaikuttaa myöskin siis paljon sellaiset tekijät, mitä me ei välttämättä edes kelata hirveästi niin kuin yksilöinä. Että mikä ohjaa meidän kiinnostuksen kohteita esimerkiksi. Mitkä on sellaisia aihepiirejä, missä me oletamme pärjäävämme, missä me oletamme, että meillä on osaamista. jos katsoo suomalaisia työmarkkinoita, niin ne on aika voimakkaasti niin segregoituneita sukupuolen mukaan. Eli kasvatus, niin, sosiaali- ja terveysalat koetaan edelleen naisten töinä myöskin sellaisina duuneina, mitä joidenkin mielestä on ominaisempia naisille. Mä oon eri mieltä siitä, mutta tavallaan sellainen niin kuin hoiva ja kasvatus on niin yleensä sellaisia niin kuin piirteitä, mikä on perinteisesti liitetty naiseuteen. Ja kaikki tällainen tietenkin vaikuttaa myöskin siihen, minkälaisia valintoja me tehdään ja miten meidän kiinnostuksen kohteet muotoutuvat.
No jotkut poliitikot puhuu siitä, että on kuitenkin niin kuin vahva, tai ei vahva, mutta sitä sanaa heitellään aika paljon patriarkaatti. Niin näet sä, että onko meidän niin kuin politiikassa tai muuten yhteiskunnassa, niin semmoisia, niin kuin, onko sitä patriarkaattia olemassa?
Se ehkä kuulostaa hassulta, että viitataan niinku siihen patriarkaattiin, että tota ollaan sellainen kerhon miehiä jossain, jotka niinku sillä call the shots päättää keskenään, että enemmänhän siihen niinku viitataan tiettyihin valtarakenteisiin. Mm. Ja sanotaan näin, että mun mielestä ollaan tultu tosi paljon eteenpäin, mutta esimerkiksi se, että mä niinku naisjohtajien määrä nyt on niin poikkeuksellinen asia, että se herättää paljon huomiota, niin tavallaan osoittaa sen, että minkä tyyppisiä ja minkä näköisiä ne valtarakenteet sitten aina muutoin ovat olleet. Mm. Politiikassa on, mä oon siis samaa mieltä siitä, että on tapahtunut tosi paljon edistystä. Katsotaan elinkeinoelämää, ei olla päästy ihan yhtä pitkälle. Jos katsotaan tulotilastoja esimerkiksi, sen perusteella käy aivan selvästi ilmi, että ei olla vielä niin kuin päästy niin pitkälle. Että kyllä niin kuin edelleen yhteiskunnassa on aika paljon sellaisia rakenteita, jossa ikään kuin, niin kuin miesten asema on naisia suhteen niin kuin parempi tai korostetumpi. Mutta sitten toinen asia, mikä mä oon miettinyt myöskin liittyen tähän niin kuin hallituksen naiskokoonpanoon, on myöskin se, että kun sanotaan, että representaatio on väliä, että on niin kuin hirveän voimannuttava, tärkeä asia monille, että meillä on niin paljon nuoria naisia nyt johtotehtävissä. On samaa mieltä siitä, se on voimannuttava, hieno esimerkki. Mutta sitten toisaalta mä pelkään myöskin sitä, että se sitten niin kuin vieraannuttaa ikään kuin vääristä syistä joitakin äänestäjiä tai ihmisiä niin kuin suhteessa siihen politiikkaan, mitä me halutaan tehdä. Ja mä pelkään myöskin sitä, että ikään kuin, niin kuin sukupuoli, että siitä tulee niinku semmoinen niinku väärällä tavalla niinku politisoitunut asia. Että en mä ainakaan itse koe lainkaan, että siis jos mä mietin mun omaa puoluetta Vasemmistoliittoa, niin meillähän on siis paljon mies, hyvinkin perinteisiä niinku duunarialoilla työskenteleviä miesäänestäjiä, niinku iäkkäämpiä eläkeläisiä. Ja mä koen niinku todellakin tekeväni yhtä lailla heidän puolestaan töitä poliitikkona kuin mitä mä teen niinku nuorten naisten puolesta. Ja jos katsoo tätä, niin kuin sitä dataa, mitä meillä on eri puolueiden kannattajista, niin musta on mielenkiintoista, että perussuomalaisilla on niin vahva mies ylivalta siellä. Että siinä on niin kuin jokin semmoinen outo, myöskin itse asiassa miehisyyteen liittyvä juttu, mikä musta tuntuu, että se niin kuin miesten muotti on niin kapea. Liian kapea, että me tarvittaisiin enemmän myöskin töitä, jolla me voitaisiin monipuolistaa ja miettiä, että mitä eri miesten olemisen tapoja on, jotta se, sanotaan nyt se duunarimiehen muotti ei olisi niin kapea kuin mitä nyt on yritetty luoda. Että siis ne duunarimiehet, ketkä mä tunnen, eivät ole rasisteja tai sellaisia niin kuin sivistymättömiä moukkia, jotka eivät välitä ympäristöstä tai ilmastosta. Ja silti tämä on niin kuin hyvin yleinen kuva, mikä julkisuudessakin luodaan koko ajan työväenluokkaisista miehistä tai perinteisistä duunariammateissa työskentelevistä. Ja musta tämä on niin suuri loukkaus heitä vastaan. Mm. Että me tarvittaisiin myöskin tavallaan niitä niin kuin miesliikkeitä ja ryhmiä, jotka aidosti niin kuin yrittäisi sanoa, että hei, että noi ei puhu mun puolesta tai edusta mua tai mun näkemyksiä, kun te sanotte noin.
Niin, ja mä oon tosti siis sun kanssa enemmän kuin samaa mieltä, että yksi pointti, miksi mua hirveästi kiinnostaa nämä tasa-arvoasiat ja varsinkin niiden niinku rationaalinen keskustelu siitä on se, että mulla on vähän semmoinen fiilis, että miehisyys on tietynlaisessa kriisissä, että kun Gillette teki, olihan se Gillette nyt, että mä haukun väärää firmaa, teki videon, joka oli tämmöinen niinku video, missä otettiin tosi paljon tämmöisiä miesstereotypioita, että siinä oli niinku faijat grillas, pojat paini siinä ja kaikki oli silleen, boys will be boys, tiedätkö, että eihän se ole niinku miehisyyttä, että annetaan poikien tapella ja noit saa kiusata ja siinä oli yksi kohta, missä pieni poika juoksi karkuun ja isommat pojat jahtas sitä, niin eihän toi ole niin kuin okei missään suhteessa. Ja se, että miesten pitäisi jotenkin tuntea, että ei saa olla semmoinen kuin, niin kuin haluaa olla ja että on jotenkin huonoa olla mies tai että jos sä oot niin kuin mies ja menestynyt, niin sä oot saavuttanut sen siksi, että sä oot mies tyyppisesti. Niin mulla on vähän semmoinen niin kuin fiilis, että se maskuliinisuus on kriisissä ja että siinä on se yksi porukka, joka on niitä niin kuin karjuja äijää, jotka tappelee ja juo viinaa ja kiroilee ja rasisteja. Mm. Niin se on ehkä se syy, miksi mua tosi paljon tämä kiinnostaa ja se, että miehisyyden pitäisi olla ihan yhtä, tai miehisyyden pitää olla tosi fine samalla tavalla kuin naiseuden, naiseus on tosi fine. Tiedätkö, että pitää juhlia niin kuin molempia.
Niin ja se moninaisuus siinä, että mä luulen, että aika monet tavallaan, tai että jos joku puhuisi niin kuin naiseudesta yhtenä ikään kuin tämmöisenä muottina, niin joku reagoisi siihen varmaan aika nopeasti just sen takia, että musta tuntuu, että niin kuin nimenomaan naisroolien moninaisuuden eteen on tavallaan myöskin feministit ja niin kuin monet naisasia liikkeet tehnyt aika pitkään töitä. Mutta sitten jos miettii sitä miehisyyden muottia, niin se, ainakin mun mielestä se on aika paljon kapeampi edelleen.
Niin, kyllä.
Ja mä oon miettinyt sitä myöskin liittyen tähän mun tehtävän opetusministerinä itse asiassa, kun ollaan pohdittu tätä poikien roolia koulussa ja lukutaitoa. Ja mä kävin yhdessä seminaarissa kuuntelemassa, missä oli noisia poikatutkijoita, jotka ovat tutkineet niin kuin eri maskuliinisuuksia, niiden ilmenemismuotoja ja näin. Ja ne puhuvat tosi paljon siitä, että miten se niin kuin poikien, ne roolit, mitä esitetään pojista suhteessa koulunkäyntiin esimerkiksi, on aika kapeita. Et siinä on vähän tämmöistä, mitä ne oli haastatellut, niin että on esimerkiksi ok pärjätä koulussa, jos et ole tehnyt töitä sen eteen. On ok saada kymppejä, mutta ei sillä tavalla, että sä oot niinku oikeasti istunut kotona pänttäämässä pitkään. Että tavallaan tässä niinku, että kysyy, että missä on tää pänttäävä poika esikuva sitten niinku niille muille. Tai se sanotaan se niinku lukeva mies, aikuinen mies. Että niinku, siinä oli tosi paljon mielenkiintoisia huomioita, jotka liittyy niinku siihen, että miten kapeaksi me myöskin niinku kapea-alaisesti tarkastellaan jopa poikuutta ja poikien roolia koulussa. Ja siinä on ehkä pieni myöskin, että nyt kun puhutaan hirveästi sit poikien pärjäämisestä, niin siinä on se riski myöskin, että sit huolipuheesta tulee tavallaan se ainoa tapa, millä me käsitellään. Että pojat on jollain tavalla aina vähän ongelmaa. Joko ne ei pärjää koulussa tai ne on liian levottomia tai jotain muuta. Ja sekin vaikuttaa tietenkin siihen, että minkälaiseksi ihmiset kokee sen oman roolinsa poikana koulussa, että onko sallittu olla sellainen, minkälainen on tai ei.
Joo, ja mä muistan hyvin mun niin kuin kouluajoista sen, että se oli kova juttu, jos pärjäs, mutta ei tehnyt läksyjä. Et mä tunnistan ton tosi hyvin, ja se on, mua niin kuin nimenomaan huolestuttaa, nyt kun koulusta ruvettiin puhua, niin mua nimenomaan huolestuttaa se, että niin kuin suurin osa syrjäytyvistä on poikia. Sitten se oli aikaisemmin, eikö se ollut aikaisemmin niin, että pojat pärjäsivät paremmin matikassa, tälleen niin kuin in general. Että pojat pärjäsivät paremmin matikassa ja tytöt kielissä, mutta nyt se on vähän niin jopa, että eikö tytöt pärjää paremmin melkein molemmissa. Että se on vähän...
Tytöt on ottanut kiinni, joo, mutta sanotaan niin se oppimistulosten osalta, niin se ylivoimaisesti suurin ongelma on se, että meillä on siis hyvin pärjääviä poikia myöskin, kyllä edelleen. Mutta suurin haaste on se, että niiden heikosti pärjäävien osuus kasvaa ja siellä pojat on yliedustettuna. Mutta taas kerran, niin jotta tulisi niitä kannustaviakin esimerkkejä, niin pitäisi tavallaan niinku huomioida myöskin ne hyvin pärjäävät ja ponnistelevat pojat siinä koulussa. Että se ei ole niinku pelkästään se kuva piirtyy sen huolen kautta.
Mä halusin välttämättä hänkin tänne pari kysymystä ilmastonmuutoksesta. Mikä on sun suhtautuminen ilmastonmuutokseen?
Varmaan aika kuvaava aika monelle tällä hetkellä. Kyllähän silleen pelon sekaisin tuntein odotan tulevaisuutta. Mutta tietenkin niin kuin mun tehtävä, kun olen tehtävässä, jossa voin tehdä enemmän kuin monet muut sen ongelman ratkaisemiseksi, niin yritetään fokusoida myöskin siihen, että saadaan ne hommat eteenpäin, mitä nyt ollaan luvattu tehdä tämän hallituskauden aikana.
No siksi tämä mua kiinnostaakin, koska sä pystyt tekemään paljon enemmän ja sulla on paljon parempaa tietoa kuin monilla ja sä oot niin kuin siinä ytimessä. niistä ihmisistä, jotka pystyy tämän ongelman ratkaisee, niin näet sä, että perinteinen niin kuin politiikka tai politiikan teko pystyy ratkaisemaan näitä juttuja, koska välillä se tuntuu niin kuin siltä, että me ollaan ihan solmussa ja sitten joku yksittäinen keskustakansanedustaja saa hirveän haloon aikaiseksi siksi, että hän menee ilmastolakkoon, koska ei ollut lihaa tyyppisesti. Niin kuin tämmöisiä tosi absurdeja juttuja, mitkä ei niin kuin joka kerta kun niitä lukee, niin tulee semmoinen fiilis, että anteeksi, että mä nyt sanon näin, mutta we're fucked tyyppisesti.
Joo, mä tuolla ymmärrän fiiliksen. Sitten toisaalta on valitettavasti myöskin niin, että me emme millään pysty ratkaisemaan tota ongelmaa ilman politiikkaa.
Niin, siis nimenomaan.
Eli jos ei muuten, niin tavallaan kannusteena kaikille mahdollisesti poliittista uraa harkitseville ihmisille, että tämä on niinku sit se syy, jos mikään muu ei ole, minkä takia siihen pitäisi lähteä, koska me tavallaan, siis päästövähennysten näkökulmastahan ne sektorit, missä on pakko saada toimenpiteitä aikaiseksi ihan puhtaasti siitä syystä, että ne muodostaa niin ison osan kokonaispäästöstä. Me puhutaan niin kuin energiasektorista, teollisuudesta ja liikenteestä. Niin vaikka sinä tekisit kuinka paljon sun omassa elämässäsi fiksuja valintoja, mitä sun ehdottomasti kannattaa tehdä ja niin kuin vaan oman omatuntosi puolesta, niin se ei niin kuin ole riittävää suhteessa niihin niin kuin isoihin järjestelmätasoihin muutoksiin, mitä meidän pitää saada aikaiseksi näillä isolla sektoreilla. Ja sitten niin kuin vielä huomioiden sen, että tämä pätee kaikkiin maailman maihin, eli nämä niin kuin isot energiatuotanto, liikenneteollisuus ja maatalous siihen päälle. Eli me tarvitaan niin kuin sekä poliittisia toimenpiteitä kansallisesti että valtioiden välistä yhteistyötä, jolla me sitten pyritään, vaikka se on hidasta, vaikka se on turhauttavaa, niin myöskin pyritään sitten saamaan kansainvälisellä tasolla pakottavia, mahdollisimman pakottavia yhteisiä pelisääntöjä aikaiseksi.
No mitä sä teet henkilökohtaisesti asian eteen? Se on niin, että sä pyrit vegaaniuteen, niin mä ainakin luin jostain.
Joo, mä oon käytännössä niinku kalakasvissyöjä vaan siksi, että se helpottaa mun elämää niinku huomattavasti. Mikä on tietenkin laiska ja huono syy, mutta niin se vaan on. Ja sitten mä oon nyt yrittänyt myöskin nyt mun priva-elämässä vähentää lentämistä, mikä on kyllä ollut, siis jos haluaa tehdä itse, niin noi on ne kaksi asiaa, vegaani ruokavalio ja lentäminen oikeastaan, millä on kaikkein eniten vaikutusta. Mutta mä en halua myöskään antaa sellaista kuvaa, että en lennä vapaa-ajallani ollenkaan, mutta kaikki on kotiin päin, mikä pystyy vähentämään ja myöskin miettimään niin kuin vähän omaa elämäntapaa, että mihin on tottunut ja miksi tekee tietyn tyyppisiä valintoja. Mutta kyllä niin kuin pääosin mun energiasta menee siihen, että mä yritän saada niitä kansallisen tason päätöksiä aikaiseksi. Sellaisia isoja rakenteellisia muutoksia, mitä me tarvitaan. Että homma ei korjannu, vaikka me kaikki. Homma ei korjannu vain yksilöllisillä kulutusvalinnoilla. Tämä on niin kuin liian iso juttu siihen.
Niin jo, kyllä.
Että aika paljon ne saa niin kuin siinä nähden mun mielestä keskustelussa suhteettoman paljon painoarvoa. Et enemmän niin kuin toivoisi myöskin, ehkä luulen, että se helpottaisi meidän työtä hallituksessa ja ehkä lisäisi ihmisten niin kuin ymmärrystä niille tarvittaville ilmastotoimille, jos me myöskin niin kuin selvästi saataisiin, että me ymmärretään se teidän tuska siinä nähden, että jos asut jossain kolarissa ja sulla on se vanha niin kuin dieselauto eikä avaraa uuteen, että siellä sitten vähän tuskaillaan sen kanssa, että mitä pieni minä nyt voin tehdä edes tämän suuren ongelman edessä, niin se on aivan totta, että ne isot ratkaisut kyllä on siellä hallituksen pöydällä.
Ja se on jotenkin outoa, miten Suomessa on välillä kuitenkin sitä keskustelua, että mitä Suomi voi tehdä.
Suomi pitää tehdä Suomen osuus tietenkin, niin, ja siis Suomena Suomi voi tehdä vaikka kuinka paljon, niin pitääkin tehdä.
Nimenomaan, ja tämä on just vähän semmoinen, että sä kritisoit muita ihmisiä, jos sun oma huone on sekaisin, tyyppisesti. No sitten, mistä sä haaveilet tulevaisuudessa? Koska mä mietin, kun mä katsoin sun vaalituloksia ja sä et ole niin kuin ekalla kerralla päässyt sisään, mutta sä oot saavuttanut todella paljon. Ja sulla on aika paljon työvuosia jäljellä. Niin mistä sä haaveilet? Mitä sä haluaisit vielä saavuttaa? Niin kuin henkilökohtaisella tasolla.
No mun unelmat on niin kuin valitettavan työ ja keskeisiä. Liittyy aika paljon just siihen, että mä tavallaan haluaisin olla sellainen vasemmiston puoluejohtaja, joka onnistuu kasvattamaan puolueen kannatusta hallituksessa olon aikana, mikä on aika haastavaa niin kuin kaikille puolueille, että niin kuin vanha tarina, että se rokottaa.
Kyllä.
Kun pitää tehdä kompromisseja ja kantaa vastuuta, mutta musta se on niin kuin erityisesti, jos miettii vasemmistolaisia liikkeitä, joita paljon äänestetään ikään kuin semmoisen niin kuin muutostoiveen ja muutostarpeen ja muutosvaatimusten takia, niin mä haluaisin niin kuin omani ja kaikkien muidenkin puolesta myöskin osoittaa sen, että ne muutokset, mistä me puhutaan, että ne ei ole vaan teoreettisia, että ne on toimeenpantavissa ja muut, niin kuin mahdollisia muuttaa käytännön politiikaksi, että se ei ole vain puhetta, vaan että me pystytään myöskin realisoimaan, toteuttamaan se, mistä me puhutaan. Että vaikka ei saa aikaiseksi niin suuria harppauksia aina kuin mitä halutaan, niin se suunta pitää aina olla oikea. Että se on nyt varmaan mun primääriunelma tällä hetkellä, vaikka se ehkä kuulostaa. Maailman pelastaminen tietenkin.
No mutta se siksi sä oot varmaan noissa hommissa, missä sä oot. No onks jotain, jos sä et ois kansanedustaja tai ministeri, niin mikä sä oisit?
Tuohan tosi vaikea kysymys, koska kuka meistä nyt tietää, missä me olemme ikään kuin 2 vuoden päästä tai 1,5 vuoden tai näin. Mutta on mahdollista, että mä olisin jäänyt yliopistolle. Mä opiskelin kansainvälistä oikeutta ja mä olin tosi kiinnostunut siitä. Ja sitä ollaan kytkeyty myöskin aika moneen poliittisesti, niin kuin yhteiskunnallisesti ajankohtaiseen kysymykseen. Pakolaisoikeus esimerkiksi. Siellä tavallaan ne, mä voin lastata tästä vielä 1,5 tuntia, jos annat mun, mutta että, niin kuin lyhkäisyydessään. Paljonhan meidän niin kuin kansainvälisestä ihmisoikeuslainsäädännöstä on kun luotu toisen maailmansodan jälkeen. Ja nyt kaikki se, mikä tapahtuu ilmastonmuutoksen myötä, muuttoliikeet ja näin, niin kuin vakiintuneet, luodut säännöt, niin vähän niin kuin natisee liitoksissaan ja on niin kuin vähän epäselvyyttä myöskin siitä, että millä tavalla niitä pelisääntöjä pitäisi päivittää niin kuin tälle vuosituhannelle. Se on tosi kiinnostava keskustelu ja meillä on ihan uusia ilmiöitä, ilmastopakolaisuus, paljon tämmöisiä niin kuin maan sisäisiä siirtolaisia, jotka jää niin kuin väliinputoajaryhmiksi. Se on yksi mahdollisuus tai sitten olisin ehkä jossain kansalaisjärjestössä tai jossain ihan muulla sektorilla.
Mulla oli viime kaudella, mä puhuin melkein jokaisen vieraan kanssa niin kuin kirjoista, että mitä mä oon lukenut ja mikä on ollut hyvä kirja ja mitä hän on lukenut. Sitten mä tajusin, että kaikki mun vieraat on niin paljon mua fiksumpia, niin se vähän menetti niin kuin juttunsa, kun juontaja ei oikein osaa antaa niin kuin hyvää kirjavinkkiä vieraalle. Niin sitten mä ajattelin, että mä otan kuuntelijakysymyksiä. Ja niitä on tullut mun Instaan jonkun verran. No lähdetään tästä. Haluaako Li joskus lapsia?
Haluaa. At some point.
Sulle ei ole sitä merkittynä kalenterissa.
Ei. Kaikkia asioita ei voi kalenteroida.
Ei, se on ihan
helpompaa
oikein.
Silleen. Sitten toisaalta aika monet myöskin sanoo, että lapsen hankkimiselle ei ole koskaan sopivaa ajankohtaa, niin. Jos ikään kuin jää odottamaan sitä sopivaa ajankohtaa.
Tuonne mäkin olen monta kertaa kuullut, koska mäkin olen miettinyt aina ajatellut, että mä haluan isäksi. Niin sitten mä oon aina sanonut, että mut ei vielä. Niin sitten jengi on silleen, että luulet sä, että joskus on niin kuin parempi hetki.
Mutta mä luulen, että kun puhutaan niin paljon tästä syntyvyyden kehityksestä, niin mä luulen, että ehkä vähän niin kuin tämä meidän sukupolven, me ollaan vähän niin kuin tottuneet siihen myöskin, että hommia suunnitellaan ja että tavallaan, että pitää niin kuin elää sitä elämää ja varsinkin jos kun työelämä on mitä on ja projektit muuttuu ja aina joku uusi tulossa ja koska ei oikein tiedä mihin on lähdössä, niin sitten jää niin kuin helposti niin, että jää ikään kuin odottamaan sitä parempaa hetkeä. Että tämähän on, jos katsoo syntyvyyskehitystä, niin yksi isoimmista muutoksista on nimenomaan se, että se ensimmäinen lapsi syntyy huomattavan paljon myöhempään kuin mitä se on joskus ennen vanhaan.
Niin, kyllä. No sitten totta kai, kun tämä on mun Instagram, niin täällä on tullut, että mitä mieltä TPS:stä ja jääkiekosta?
mä olin ensin pitkään tämmöinen hyvin epäaktiivinen urheiluseuraaja, mutta nyt mä oon jotenkin skarpannut osittain johtuen mun puolisosta ja nyt mä oon käynyt niin kuin jopa katsomaan Tepsi-matsia.
Okei. Okay.
Eli kyllä mä nyt tietenkin turkulaisena aina silleen.
Niin, Tepsi on se juttu.
Simppaan.
Sitten on tullut kysymys ja mä lupaan, mä voin näyttää, että sulle tää ei ole mitään propagandaa. Mitä mieltä hän on Liike Nytistä?
No siis musta se on tosi mielenkiintoinen. Mä oon sanonut tämän myöskin aikaisemmin, että musta se on tavallaan kaikki sellaiset projektit mun mielestä, joka pyrkii uudistamaan politiikan tekotapoja. Niin mä sanon, että welcome ja niin kuin go for it. ja äänestäjät sitten päättää, tämä on demokratian pelisäännöt, että äänestäjät sitten päättää, että mille on tarvetta ja mille ei. Mutta et mun mielestä meillä on niinku pikemminkin liian vähän kuin liikaa sellaista keskustelua, jossa ikään kuin pyritään pohtimaan myöskin puolueiden roolia ja rakenteita ja ihmisten osallistamistapoja ja muuta. Että puolueet on aika, ne on niinku rakenteelta aika samanlaisia kuin minkälaisiksi ne luotiin joskus vuosikymmeniä sitten, kun niillä oli kymmeniä tuhansia enemmän jäseniä kuin mitä niillä on tänä päivänä. Mä luin taas kerran siinä, että ihmisille, jotka on, me kaikki ihmiset ovat koulutetuimpia tänä päivänä kuin aikaisemmin. Sä pystyt hankkimaan itse tietoa, sulla on asiantuntijuutta paljon enemmän kuin aikaisemmin, niin puolueidenkin pitäisi pystyä niin kuin tarjoamaan sellaisia aika nopeita matalan kynnyksen tapoja osallistua ja hyödyntää eri ihmisten asiantuntemusta.
Joo, ja sitten se on ollut hieno juttu, että tekin olette ruvennut kysyä enemmän teidän niin kuin jäsenistöltä, että mitä mieltä he on siitä. Että se tuntuu absurdilta, että politiikkaa vaan, tai vaalit on joka neljäs vuosi, sitten neljä vuotta tehdään vähän mitä huvittaa, sitten ruvetaan taas niin kuin lupailemaan asioita. Mun mielestä semmoinen lisäkeskustelu ja lisämielipide ja palautteiden saaminen on niin kuin tosi tärkeää ja silleen, että se pystyy niin kuin vaikuttamaan siihen politiikkaan myös välillä. Sitten viimeinen kysymys. Mitä mieltä olet vihervasemmistotermistä?
No, mä en ole mikään kovin suuri sen fani siitä syystä, että se on niin kuin termi, joka on syntynyt, sanoisin, niin kuin laitaoikeistopiireissä halventamistarkoituksessa. Ja siksi mä reagoin ikään kuin edelleen siihen, vaikka se on valitettavasti niin kuin saanut aika vahvaa jalansijaa. Että punavihreät on esimerkiksi mulle niin kuin paljon enemmän semmoinen, mihin mä en niin kuin ainakaan itse liitä yhtä paljon semmoista niin kuin lähtökohtaista kielteistä sisältöä kuin mitä siihen termiin. Mutta näillä mennään.
Mä varmaan joudun kutsua sut vielä toiselle kierrokselle jossain vaiheessa. Kiitos todella paljon, että sä tulit. Mua oikeesti niin kuin jännitti tää jakso kaikista eniten.
Mitä?
Joo, koska ekaa kertaa mulla on ministeri.
Niin.
Lupautuu tulee mun podcastiin, niin mä ajattelin, että nyt
mä oon mainettani paljon kiltimpiä hauskin.
Kiitos tosi paljon.
Kiitos.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.